Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարով, ինչ է սպասում հեցին Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտել է, ինչպես է տեսնում ռազմավարական օբյեկտի հետագա կառավարումը, եպիսկոպոսած ժողով էջ միացնում դրմփակ նիստի ավարտին պարզ կդառնա որքանով են ամուր և կուր կաթողիկոսի դիրքերը և ինչ է սպասում մայրաթորի դիվանապետին ու հոգևորականներին, որոնք պատարակներին շրջանցում են Վեհափառի անունը։
Ժողովին այդ հարցը քննվելու է։
5-րդ օրն է հրդեհներ են Հայաստանի անտառներում Կոտայքից մինչև Գեղարքունիք, բռնկման պաշտոնական վարկած մինչ այժմ չկա։
Արդեն 3-րդ օրն արդեն որ մարդը տնդել է դիշերը։
Ըստ իսրայելական մամուլի Հայաստանը դադարեցրել է հնդկական կործանիչների ձեռքբերումը Դուբայում տեղի ունեցած ավիաղետից հետո։ Ռուս-ամերիկյան բանակցություններ Աբու Դաբիում Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցով Ռուսիայի նախագահ հայտարարում է, թե Թրամփի պլանը բարելավման կարիք ունի, Զելենսկին պատրաստվում է մեկնել Վաշինգտոն։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր է։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների բանակի նախարար Դենիել Դրիսկոլը երկուշաբթի երեկվան Աբու Դաբիում հանդիպել է Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագիրն, այս մասին Reuters-ին հաղորդել են ամերիկացի պաշտոնյաները, Axios-ը վկայակոչելով ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրները պնդում է, որ բանակցությունները մեջբերում լավ են ընթանում։ Ըստ նույն աղբյուրի Աբու Դաբիում է նաև ուկրաինական պատվիրակությունը, որը ղեկավարում է ռազմական հետախուզության պետ Կիրիլ Բուդանովը։ Մոսկվան Վաշինգտոնից սպասում է Ուկրաինայում Արքավորման ծրագրի միջանկյալ ուկրաինացիների և եվրոպացիների հետ համաձայնեցված տարբերակին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով ոչ պաշտոնական խողովակներով Մոսկվան փաստաթղթի այդ տարբերակն արդեն իսկ ստացել է։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագիրը քայլ է ճիշտ ուղությամբ, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, պնդելով սակայն, որ այն լուրջ բարելավման կարիք ունի։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց ոչ այն պիսի խաղաղություն, որն իրականում կապիտուլյացիա է իրենից ներկայացնում, հայտարարել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Ակնկալում ենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այցը Միացյալ Նահանգներ կկազմակերպվի նոյեմբերին, հնարավոր ամենամոտ ժամկետներում, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը, նրա խոսքով այցի նպատակն է ավարտին հասցնել խաղաղության պայմանների շուրջ աշխատանքը և համաձայնություն ձեռք բերել նախագահ Թրամփի հետ։ Բանակցությունների ակտիվացմանը զուգահեռ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են փոխադարձ հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի կառավարության տվյալներով Կիևյան Ակիևին անցած գիշեր հասցված հարվածների հետևանքով 7 խաղաղ բնակիչ է զոհվել և 20-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինական ատիցների հարվածների հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել Ռուսաստանի հարավում գտնվող Տագանրոգ քաղաքում։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի մեկնաբանում այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Հայաստանը որոշել է սառեցնել հնդկական Թեջաս Մագնիշի կործանիչների ձեռքբերման գործարքը նոյեմբերի 21-ին Դուբայի ավիաշոուի ընթացքում այդ օթանավի վթարից հետո։ Իսրայելական Ջերուզալեմ Փոստ ստիպնդմամբ Հայաստանը պատրաստվում էր $1,200,000,000 վճարել 12 միավոր Թեջաս MK-1 ամակնիշի կործանիչների համար։ Ավելի քան 2,000 բեռնատար է կուտակվել ռուս-վրացական սահմանին գտնվող Վերին Լարսի անցակետում, այս մասին այսօր հայտարարել է Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Սերգեյ Մենյայլոն, նրա խոսքով այն պահին, երբ բեռնատարների համար նախատեսված կայանատեղիները լեփլեցուն կլինեն, տեղական իշխանությունները կարգել են նոր մեքենաների մուտքը Հյուսիսային Օսիայի տարածք։ Սիրիայի կառավարական ուժերն այսօր Լաթաքիա քաղաքում կրակ են բացել 2 հակադիր ցույցերի մասնակիցների վրա։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն իշխանություններն այս քայլին են դիմել այն բանից հետո, երբ քաղաքի կենտրոնում բախումներ են սկիզբ առել Ալավի փոքրամասնության և Սունիների միջև։ Ալավիները ցույցի էին դուրս եկել, պահանջելով պատժել կրոնական այդ խմբի դեմ վերջին հարձակումների մեղավորներին, սակայն իրենք էին հարձակման թիրախ դարձել։ Եվ ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով Սերբիայի միակ նավթա Մշակման գործարանը դադարեցրել է աշխատանքն, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նովի Սադ քաղաքում գտնվող գործարանի բաժնետոմսերի 55%-ը գտնվում է ռուսական Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությունների ձեռքում։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ գործարանը վառելիքի նոր մատակարարումների բացակայության պատճառով աշխատում է նվազագույն կարողություններով։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Դրա շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես 5-րդ տորն է հրդեհներեն Հայաստանի անտառներում, գրակն ամբողջությամբ մարել դեռ չի հաջողվում, թեև շիջման աշխատանքներին մասնակցում են ոչ միայն հազարավոր հրշեջներ, այլև տեղում ապրող հարյուրավոր մարդիկ։ Դատելով պաշտոնական տվյալներից, կրակի տարածման աշխարհագրությունը բավական ընդարձակ է կոտայքից մինչև Գեղարքունիք, բրկման պաշտոնական վարկած, սակայն մինչ այժմ չկա։ Իրավապահները քրեական գործ հարուցելու համար սպասում են, մեկը հանցագործության մասին հաղորդում տա։ Չկա նաև տեղացներին տարհանելու ծրագիր, իսկ թե ինչ իրավիճակ է, Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Շուրջ 4 օր է Հայաստանի տարբեր մարզերի անտառներում հանդերում լայնամասշտաբ հրդեհներ են։ Պաճառները պաշտոնապես դեռ չեն հաղորդվում։ Քնչական կոմիտեից ասում են, բացահայտման հետքերով կգնան, եթե հանցագործության մասին հաղորդում ստանան, իսկ այն դեռ չկա։ Փաստորեն կրակը տեղ-տեղ շարունակում է տարածվել, բայց քրեական գործ չկա։ Նոյեմբերի 21-ին հրդեհի առաջին բռնկումը Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ թթուջուր հատվածում էր։ Միանգամից 3 օջախով։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանի փոխանցումը հրշեջ փրկարարներին դեռ չի հաջողվում։ 3-րդ օջախն ամբողջությամբ մարել։
Հրդեհի օջախներից 2-ը հրշեջ փրկարարների օպերատիվ գործությունների արդյունքում մարվել է, իսկ մյուս օջախներում աշխատանքներն այս պահին ինտենսիվորեն շարունակվում են։
Հրդեհի առանձին օջախներ էլ Տավուշի մարզի Իջևան և Բերդ համայնքների անտառներում են։ Դրանք ավելի մոտ են Բերդի կազմում գտնվող Նավուր բնակավայրին։ Համայնքի ղեկավար Մհեր Նիգոյանն ազատությանն ասաց, Բերդի համայնքապետարանի և համայնքի վարչական տարածքների շուրջ 50 աշխատակիցներ միացել են հրդեհաշիջման աշխատանքներին։
Արդեն 3-րդ օրն արդեն, որ մարտի տնդերը դիշերը մը։ Ոչ միայն համայնքապետարանի, ընդհանրապես քաղաքարտարանության կամ անտարտտեսության կամ անհատ մարտիկ ամբողջ ուժերը կենտրոնացված աշխատում են։
Ընդհանուր առմամբ հրդեհաշիջման աշխատանքներում ներգրավված են 1830 փրկարարներ, ոստիկանության 10 ծառայող և 103 էկոպարեկ։ Գործի է դրվել 17 հիմնական և 143 օժանդակ տեխնիկա։ Իսկ պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռը հետախուզման ու հրդեհաշիջման աշխատանքներ է իրականացնում։ Այս օրերի ընթացքում արդեն 70 թռիչք է արել։ Նավուրի համայնքապետն ասում է, իր ոչ պրոֆեսիոնալ մոտավոր դիտարկմամբ շուրջ 10 հեկտար տարածք է այրվել։ Կրակի դեմը փորձել են առնել, բայց
որտեղ դեմը փակել են, որ առաջ շարժվի, այնտեղ հին փայտեր կան, փտած փայտեր, դրանք վառվում են։ Հիմա շատ տաք եղանակավություն ու շատ դժվար այդ պայմաններում հրդեհը մարելը։ Բնակավայրի հեռու 4-5 կիլոմետր ու գծով հեռու է։
Հայաստանի տարբեր մարզերում հրդեհաշիջման աշխատանքները համակարգելու համար օպերատիվ շտաբ է ձևավորվել, այն ղեկավարում է փրկարար ծառայության տնօրենը։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն է թվարկում, թե Հայաստանում հրդեհային ինչ իրավիճակ է այս պահին։
Հրշեջ փրկարարների համակարգված ու համառ աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել է մարել մի շարք տարածքներում բռնկված հրդեհները, մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու Սպիտակասարի հատվածում, Վարդենյանց լեռնանցքում, Զոլաքար բնակավայրին հարակից Սարու, Լորու մարզի որոշակի հատվածներում, Սյունիքի մարզում, Կոտայքի մարզում, Արագածոտնի մարզում տարբեր հատվածներում ինտենսիվ կերպով հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են նաև Տավուշի մարզի Դիլիջանի Կազաչի հատվածում, Նավուր բնակավայրի մոտակայքում, Դիլիջանի Ոլորաններին հարակից անտառում և Շիրակի մարզ Ձորաշեն բնակավայրի մոտակայքում։
Նարեկ Սարգսյանն ասում է, այս բոլոր համայնքների բնակիչներն ակտիվորեն ներգրավված են հրդեհաշիջման աշխատանքներին։ Այս 4-ից 5 օրերի ընթացքում ներքին գործերի նախարարությունից ուղիղ տեքստով չեն ասում, թե որն է հրդեհների պատճառը, որովհետև դա քնչական կոմիտեի աշխատանքն է, բայց հորդորում են արոտավայրերն ու ցանքատարածքները մաքրելիս 4 խոտերը, բուսական 4 մնացուկներն ու տերևները չայրել, հրդեհավտանգ իրավիճակներ չառաջացնել, հիշեցնում են 50-ից մինչև 200 000 դրամ վարչական տուգանք է սահմանված։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, երկրորդ օրն է, մի խումբ քաղաքացիներ նստածույց են սկսել դատախազության առջև Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գործով կալանավորված Լիդիա Մանթաշյանին ազատ արձակելու պահանջով։ Նա միակ կինն է 5 ամիս առաջ ահաբեկչության փորձի և իշխանազավթման նախապատրաստելու համար ձերբակալված շուրջ 2 տասնյակ կասկածյալների շարքում, ընդ որում 11-ի դեպքում դատարանը խափանման միջոցը փոխել է, Լիդիայի դեպքում միջդեռ կալանքը ևս 3 ամսով երկարաձգել։ Աջակիցները պնդում են, թե սա
միտումնավոր պատժիչ գործողությունը իշխանություններին քննադատող կանանց ճնշելու համար։ Իշխանականները հերքում են այս մեղադրանքները։ Մանրամասները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Որոշում կայացրեցի, որ պետք է նստացույց իրականացնենք ու դա կտևի այնքան ժամանակ, քանի դեռ լիցյան գտնում է քրեակատարողական հիմնարկում։ Ես սրբազան պայքարի մասնակից չեմ, աջակից չեմ։
Արման Պետրոսյանը ոչ սրբազան պայքար շարժման անդամ է, ոչ էլ ակտիվ աջակից, բայց պայքարում է, որ Լիդիա Մանթաշյանը բանտից ազատվի։ Երեկվանից գլխավոր դատախազության դիմաց նստացույց է սկսել մի խումբ մարդկանց հետ, որ հանրային ճնշումը մեծանա ու Լիդիային կալանքից ազատեն։
Լիդիան էլ չի արել այնպիսի բան, որ ահաբեկչության նախապատրաստման հոդվածով այդ շինցու մեղադրանքը չպիտի լինի իր վրա։
Լիդիա Մանթաշյանը միակ կինն է, որ բանդարկված է Բագրատ Սրբազանի գործով։ Նրան էլ են մեղադրում ահաբեկչության փորձի ու իշխանությունը զավթելու նախապատրաստության համար։ Լիդիան շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի օգնականներ։ 5 ամիս է բանտում է դատարանը, օրեր առաջ 3 ամսով նորից երկարացրեց կալանքը։
Ինձ արդեն զգուշացրել էին, որ դատավորը թույլտվություն չի ստացել Նիկոլենցից, որ ինձ ազատ արձակի, եւ մի շաբաթ առաջ սա գիտեի։
Լիդիայի դեպքը արդեն այդ կարմիր գծերի հատումներ, որ արդեն այս անարդարությանը հնարավոր չի չբարձրաձայնել, հնարավոր չի արդեն չպայքարել։
Հիմա ոնց հասկանում ենք, Լիդիան Հայաստանի Հանրապետության միակ ամենավտանգավոր ահաբեկիչն է։
Լուսինե Գրիգորյանը ծիծաղով է արձագանքում ընկերուհու մեղադրանքին։
Լիդիան ունակ չէ ուղղակի վատ քայլ կատարելու։ Պետք է խելառ լինես, որ այդպիսի բան մտածես Լիդիայի դեմքին միայն նայելով, արդեն հասկանում ես, որ նա լավ արարքից բացի ուրիշ բան չի կարողանալ։
Համոզված է Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում պահելու մղումը նաև իրենց է հասցեագրված, որ իշխանության դեմ պայքարից ձեռքերը լվանան ու տուն գնան։
Այս կառավարության նպատակը այդ է, որպեսզի վախեցնեն բոլորին, բայց չի ստացվելու իրենց մոտ, որովհետև ոչ մեկ սրանցից չի վախենում եւ չի վախենալու։
Իշխանությունից այսպիսի պնդումները հերքում են վստահեցնում, թե իրավապահների ու դատական իշխանության գործերին չեն միջամտում։
Լիդիային ուղղակի նայելով կտեսնեք, որ նա ահաբեկչություն այսպես ծրագրելու կամ ահաբեկչություն գործելու ունակ չէ պարզապես։
5-րդ ամիսն է Լիդիային հանդիպել չի կարողանում, քանի որ տեսակցությունն էլ է սահմանափակված, այսինքն ավելի խիստ են Լիդիայի նկատմամբ, քան շարժման առաջնորդի Բագրատ Սրբազանի տեսակցությունների արգելքը վերացրել են։ Փաստաբանը պահանջել է, որ արգելքը հանեն, բայց պնդում է ինքնուրույն չեն կողմնորոշվել, Լիդիա Մանթաշյանի արգելքը վերացնեն թե ոչ։
Կարծես թե ամենաառանցքային կերպարը Բագրատ Սրբազանն էր։ Եթե իր տեսակցությունները բաց են, կարող է այս կնոջ տեսակցություններն է բացել ու մարդիկ պատրաստ չլինելով այդ դրան ուղակի ունենալով հրահանգ պահելու կանանքը, ասում են նույն սահմանափակումն է, դա արդեն իսկ վկայում է, որ իրենք անկախ չեն գործում։
Այս գործով կալանավորվածներից 11 հոգու խափանման միջոցը փոխել են, կամ ազատության մեջ են, կամ տնային կալանքի տակ։ Իսկ Լիդիայի դեպքում դատարանը շարունակում է ծայրահեղ միջոցը։
Չի կարող մի գործով մեծ ամասնությունը մեղադրյալները լինեն այլ ընտրանքային խափանման միջոցի ներքո, Լիդիան լինի ամենածանր խափանման միջոցի ներքո, այդ տիրողության հիմնավորմամբ կքննարկենք, գուցե եւ ներկայացնենք միջնորդություն։
Տաթևիկ Սողոյանը դատարանից մեծ ակնկալիք չունի, բայց կբողոքարկի որոշումը։ Հնարավոր է առաջիկա նիստում էլ միջնորդի, որ Լիդիային ազատ արձակեն։
Ազդակա, որ հանկարծ երաշխավորված չլինեք, չզգաք ձեզ, չգիտեմ, ձեր սեռային պատկանելությամբ կամ աշխատանքով մենք կարող ենք գնալ եւ լրագրողների հետեւից եւ մամուլի պատասխանատուների եւ կանանց, այսինքն այսպիսի կարմիր գծեր կամ սահմանափակող հանգամանքներ մեր համար այլևս նշանակություն չունեն։
Վարչապետի դեմ շարժման ակտիվիստ ընդդիմադիր Լիդիա Մանթաշյանի խիստ պատժին արձագանքել է նաեւ քաղհասարակությունից։ Կնոջը թիրախավորված ու հետևողական հալածել է անընդունելի է համարում իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։ Ժանա Ալեքսանյանին այս դեպքը հիշեցրել է խորհրդային դատախազությունում ընդունված կարգերը։ Արձագանքել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը քրեակատարողական հիմնարկ այցելելու ժամանակ Լիդիա Մանթաշյանին էլ է տեսակցել։ Հետո էլ ընդհանուր բնույթի մի հայտարարություն տարածել, թե Հայաստանում կալանքի կիրառման պրակտիկան շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Անահիտ Մանասյանը նշել է, թե կալանքի չարաշահումը կարող է լրջորեն վնասել քրեական արդարադատության նկատմամբ վստահությունը։
Այս ապօրինի որոշումը դատարանի կողմից խտրական ու անարդարացի որոշումը միանշանակ բողոքարկվելու է բոլոր ազգաններով։
Արդյոք հանրային այս արձագանքը դատարանը հաշվի կառնի ու կազատի 39-ամյա ընդդիմադիր կնոջը, երկու օրից հայտնի կդառնա։ Բագրատ Սրբազանի գործով դատական իստը նոյեմբերի 27-ին է։ Գանես Արիպեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Էջմիածին, Մայրաթորում հոգևոր վերնախավը եպիսկոպոսած ժողովի է հավաքվել, րոպեներ առաջ այն ավարտվեց, առայժմ սակայն հայտնի չէ, ինչ է քննարկվել և ինչ որոշումներ կան։ Վեհրանի ներսում անհամաձայնությունները կարծես թե խորանում են և դրապացույցն են դառնում այն պատարակները, որոնց մասնակցում է հոգևոր վերնախավին քննադատող կաթողիկոսի պաշտոնակությունը պահանջող վարչապետ Փաշինյանը։ Նրա ներկայությամբ որևէ հոգևորական չի տալիս ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը, թեպետ դա եկեղեցական պարտադիր կանոն է։ Ինչ որոշումներ կկայացվեն այս ժողովում, արդյոք կարգալուծություն է սպասվում նաև Վեհապարի անունը պատարակներից չեզոքացնող սրբազաններին։ Սուսան Բադալյանն է հետևել այսօրվա ժողովին։
Ժողովից հետո
Աբրահամ Սրբազանը եպիսկոպոսական ժողովի է շտապում, մոտեցավ Յագուար Մակնիշի մեքենային սքեմը վերցնելու։ Վայոց ծորի թեմի առաջնորդը բոլոր հարցերին նույն պատասխանն ունի։
Բոլոր ձեր հարցերի պատասխանները կստանաք ժողովից հետո, կլինի պաշտոնական հաղորդագրություն։
Խնդիրը սակայն այն է, որ եպիսկոպոսած ժողով հրավիրելու շարժարիտներից մեկն էլ հենց Աբրահամ Սրբազանն է, Վայոց ծորի թեմի առաջնորդը։ Խաչիկ գյուղում Փաշինյանի մասնակցությամբ պատարագի ժամանակ պատարագող քահանան Տեր Հովանեսը Վեհապարի անունը չհնչեցրեց և այդ ամենը տեղի ունեցավ հենց Աբրահամ Սրբազանի ներկայությամբ։ Նույնը կրկնվեց մեկ շաբաթ անց Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանի ներկայությամբ։ Ենթադրվում է, որ այս ժողովում հենց եկեղեցական կանոնների խախտման այս դեպքերն են քննվելու, բայց Աբրահամ Սրբազանն այդպես էլ չի ասի, ինքն է հանձնարարել չտալ Վեհապարի անունը, թե անակնկալի եկավ քահանայի արածից։
Այդ ընթացքը շատ շուտով կներկայացվի նաև ժողովին, ժողովը որոշում կկայացնի, որից հետո դուք վստահաբար տեղյակ կլինեք, թե ինչ ընթացք է և ինչ լուծում եղավ, դա ժողովի խնդիրն է։ Ես չեմ կարող ձեզ ասել բան, որ չգիտեմ ժողովի անդրադարձը։
Խաչիկի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում և ևս առավել խոսքերից հետո պիտի հնչեր կաթողիկոսի անունը։ Այստեղ սակայն կարճ լռություն է կողքից մի սաստող ձայն։ Արդյոք հենց Աբրահամ Սրբազանն էր, ես չէի ասած։
Այն եզակի պատարակներից էր, որ ես ընդամենը ամբողջ պատարակին աղոթում եմ մեր երկրի և մեր ժողովրդի համար։
Թեմի առաջնորդն այդպես էլ հստակ չձևակերպեց Վեհապարի անունը պատարագի պարտադիր տեքստից հանելը բոլոր այն դեպքերում, երբ Փաշինյանը ներկա է պատարագին։ Խնդիր է, թե ոչ։ Մայրաթորը մի քանի հայտարարություններով դատապարտել է այդ երևույթը, շեշտել, որ հակականոնական է նման քայլի դիմողները դուրս են եկեղեցուց։ Ինչպես կվերաբերվի Վայոց ձորի թեմի առաջնորդը, եթե իրեն կարգալույց անելու որոշում կայացվի։ Օրինակ, Տեր Արամի կարգալույցության հիմքերում նաև Վեհապարի անունը շրջանցելն էր։
Որևէ ժողովական որոշում, երբ որ ներկա է եպիսկոպոսների մեծամասնությունը, որոշում է կայացնում և դա ընդունելի է բոլորի համար։
Իսկ կարգալույց հրճակված քահանան կարող է պատարագ անել։ Այս հարցին Մայրաթորը հստակ է արձագանքել, ոչ սրբապղծություն է, իսկ Մայրաթորի միաբանը ընդհանուր մի բան կասի։
Որևէ եպիսկոպոս, որևէ թեմի առաջնորդ ենթակա է Մայրաթորին։ Մայրաթորի բաժիններն են, Մայրաթորի ծառայողներն ենք մենք։ Եթե Մայրաթորը որևէ հայտարարություն է անում, ապա դա հայտարարություն է անում և ընդունելի է բոլորի համար, այնքան ժամանակ, քանի դեռ տվյալ հոգևորականը գտնվում է այդ իշխանության ներքո։
Աբրահամ եպիսկոպոսը հմուտ էր բոլոր հարցերը շրջանցելու գործում, նա եկեղեցու ներսում բոլորովին բաժանում չի տեսնում, թեպետ ինքը, Գևորգ Սրբազանը և մի քանի քահանաներ Վեհապարի անունը շրջանցելով արդեն իսկ ընդվզում են ցուցադրում, իշխող թիմից էլ պնդում են այդ հոգևորականները, աջակցում են Վեհարանի ազատագրման Փաշինյանի օրակարգին։
Օրակարգների ճնշող մեծամասն ունա, ուղղակի կիսում այն օրակարգը, որ առաջակաշել վարչապետը, դա գերակնհայտ է, հիմա այսինքն երկու թեմի առաջնորդ հիմա, մի քանի քահանա վաղը, ու այսպես ձնագնդի էֆեկտով ակնհայտ է, որ բոլորն են խոսելու այս թեմայով։
Աբրահամ եպիսկոպոսը այս մասին ոչինչ չի ասի։
Ես ենթադրում եմ, որ երկու կողմերի համար էլ կան ճանապարհներ եւ կարող են այդ ճանապարհները գտնվել։ Դրա համար եթե ես լուսում առաջարկեմ, կլինի սխալ։ Դրա համար ժողովներ են լինում։
Աբราհամ եպիսկոպոս Մկրտչյանը ունևոր հոգևորականի համբավ ունի։ Աղքատության ուխտը խախտել է, սրբազանը ժպիտով արձագանքեց։ Հիդրոէլեկտրակայան, այո, բայց այն իրենը չէ, ծրագրով է։ Բուհը իրենը չէ, հիմնադրամ է։ Շքեղ ջիպ, այո, ցանկացել է գնել, բայց կանգ է առել 5 տարվա հնության ջիպի վրա։ Մայրաթորի ներսում միաբանական շարքերը որքան ճակ են տալիս, այդքան քչախոս է դառնում հոգևոր վերնախավը։ Այսօր Էջմիածնականները եպիսկոպոսական ժողովի վեհարան ելումուտ էին անում ոչ գլխավոր մուտքով հարցերից խուսափելու համար։ Ենթադրվում է, որ ժողովակաների քննարկման թեմա է նաև Մայրաթորի դիվանապետի Արշակ Սրբազանի հարցը։ Նրա անվան հետ կապվող ինտիմ տեսանյութի հարցն ուսումնասիրող հանձնախումբեր ձևավորվել։ Մամուլում մի աշխատանքային գրություն էր տարածվել, որում հանձնաժողովականների մեծամասնությունը կաթողիկոսին առաջարկում էր կասեցնել Արշակ Սրբազանի եկեղեցական ծառայությունը ու նրան Մայրաթորից դուրս այլ վայրում ապրելու տեղ տալ, մինչև քրեական գործը հանգուցալուծվի։ Ինչ որոշումներ կլինեն եպիսկոպոսատ ժողովում, առայժմ որևէ տեղեկատվություն չկա։ Ժողովի ավարտին հոգևորականները նույնպես սակավախոս էին։ Ինչ կրքեր են եռում վեհարանի փակ դարպասների ներսում, պարզաբանումներ չկան, սակայն Փաշինյանի մասնակցությամբ պատարագները ըստ նախասիրությունների կրճատվող աղոթքները միաբանների շարքերում անհամաձայնությունների ու պարակտումների մասին են խոսում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը մի քանի օրից հաջորդ շաբաթ պարզ կդառնա, թե ինչ ցուցակով ու կազմով է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը գնալու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Հունիսին կանալիք քվեարկության ընթարաճ իշխող խուսակցությունը Հայաստանում աննախադեպ մեխանիզմ է գործարկել, որով նախ ցանկացողները պետք է ինքնաառաջադրվեն, հետո նաև գումար վճարեն։ Կուսակցականները կես, անկուսակցականները 1.5 միլիոն դրամ։ Թե որքանով է հաջողվել այս մոդելը, պաշտոնապես չի հաղորդվում, վարչությունը խոսք տանում է վիճակագրությունը հրապարակել ավելի ուշ։ Մինչդեռ իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանին հաջողվել է որոշ մանրամասներ, այդ թվում առաջադրվողների ու նաև չառաջադրվողների անունները պարզել։
Թեև քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելու վերջնաժամկետին դեռ 5 օր կա, բայց իշխանական երկու падգամավոր Լենա Նազարյանն ու Քրիստինե Պողոսյանը արդեն որոշել են չառաջադրվել։ Լենա Նազարյանի որոշման մասին Ազատության հետ զրույցում հայտնեց նրա ամուսին ԿՊԱ-ական падգամավոր Նարեկ Բաբայանը, առանց պատճառների մասին խոսելու։ 2021-ի արտահերտ ընտրություններից հետո Լենա Նազարյանը խորհրդարանում հաճախ չի լինում։ Աչքի չինկել նաև օրենսդրական ակտիվ գործունեությամբ ելույթներով։ Փոխարենը ԿՊԱ-ական падգամավորն ակտիվ մասնակցում է վարչապետի Տիկին Աննա Հակոբյանի ղեկավարած Իմ քայլը հիմնադրամի աշխատանքներին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ է ընտրվել այս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ։ ԿՊԱ-ական մյուս падգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը ազգային ժողովի նիստերին մասնակցում է, բայց ի տարբերություն մյուս թիմակիցների պասիվ է ելույթների հարցում։ Չառաջադրվելու պատճառների մասին կարճ փոխանցեց։
Մեծ հարգանքով եւ գնահատանքով եմ վերաբերվում բոլորին, ով որոշում կկայացնի մնալ եւ շարունակել այդ ծանր աշխատանքը։ Ես կօգնեմ նրանց, եթե կլինի իմ օգնության կարիքը։ Ես որոշում եմ կայացրել նվիրել կյանքիս մյուս հատվածը արվեստին։
Տատանվում է ԿՊԱ-ական падգամավոր Հրաչիա Հակոբյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ եղբայրը, որ падգամավոր է եղել նաև նախորդ երկու գումարման խորհրդարաններում, Ազատության հետ զրույցում ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց չառաջադրվելու մասին տեղեկությունը։ 4 օր է մնացել եւ կավարտվեն առաջադրումների համար սահմանված ժամկետները, եւ դուք դեռ որոշում չունեք, կցանկանաք լինել հաջորդ խորհրդարանում թե ոչ։
4 օրի ժամանակ չէ, այնպես որ եթե որոշում ունենամ, որ ցանկանում եմ լինել հաջորդ խորհրդարանում, 9-րդ գումարման ազգային ժողովում, դեռ 4 օր ունեմ, որպեսզի առաջադրվեմ ցուցակում լինելու համար։
Ինչու եք տատանվում, պարոն Հակոբյան։
չեմ տատանվում, ուղղակի նաև չեմ էլ շտապում։
Քաղաքացիական պայմանագրի համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար առաջադրումների վերջնաժամկետը նոյեմբերի 30-ն է։ Առաջադրվելու դիմումներ կարող են ներկայացնել ոչ միայն կուսակցականներ, այլ նաև անկուսակցականներ, եթե ունեն վարչության կազմից որևէ մեկի երաշխավորագիրը։ Առաջադրվածների թվին նրանց կուսակցական լինել չլինելու վերաբերյալ մանրամասներ ԿՊ վարչության անդամ պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն ասաց կհայտնեն, երբ առաջադրումների ժամկետն ավարտվի, տվյալներն ամփոփեն։
Դեռևս վարչությունը չի ամփոփել, ինչ դիմելություն ունենք, որովհետև մինչ ամսվա վերջին օրը կարող են առաջադրվել քաղաքացիները, բայց գիտեմ, որ ակտիվ առաջադրումներ կան, ես բազմաթիվ գործընկերների գիտեմ, կուսակցական ընկերների, որոնք առաջադրվել են, բայց հրապարակում չեն արել, եւ բազմաթիվ հրապարակումներ նաեւ կան, եւ քանի որ ընկերների շրջանում շատ են հենց կուսակցական մարդիկ, պարբերաբար տեսնում եմ առաջադրումների մասին հրապարակումներ։
Իշխող ուժի նախընտրական ցուցակի ձևավորման այս մեթոդը նորամուծություն է, բայց միայն ինքնաառաջադրվելը դեռ չի նշանակում, որ ցանկացողները կհայտնվեն ընտրացուցակում։ Նախ ցուցակները կզտի կուսակցության գործադիր մարմինը, բայց ցուցակում ընդգրկվելու հարցում որոշիչ կլինեն կուսակցության համաժողովում պատվիրակների ձայները։ Ամեն դեպքում մինչ այժմ ԿՊ-ից ցուցակը ձևավորելու հենց այս ընթացակարգն են ներկայացրել։ Հասմիկ Հակոբյանը նշում է, կան ԿՊ-ականներ, որոնք միանշանակ կլինեն ցուցակում, բայց պնդում է, ինքնաառաջադրումների այս մեխանիզմն էլ ինքնանպատակ չէ։
Մենք ուզում ենք նաև նոր մարդիկ ներգրավել, եւ ինչպես ներգրավել, պետք է իմանալ այդ մարդկանց ցանկությունների մասին։ Ինչպես իմանալ ցանկությունների մասին, պետք է հրապարակային նման հայտարարություն լինի, իդեպ նաև ոչ կուսակցական մարդկանց համար է այս հայտարարությունը։
Եթե վարչությունը ինքնաառաջադրվածների թեկնածությունները հաստատի, նրանք նաև պետք է մուծում անեն։ Կուսակցականները 500 000 դրամ, ոչ կուսակցականները 1.5 միլիոն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր տեսախցիկների առաջ բացահայտեց, որն է հեծի կառավարման իր ցանկալի տարբերակը՝ ամբողջական պետականացում կամ օտարում նոր ներդրողի։ Միայն թե եւ առաջին, եւ երկրորդ դեպքերում կառավարությունը դեռ պետք է սեփականատիրոջ Տաշիր գրուպի հետ համաձայնության գա։ Պարզի եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո իշխանազավթման փորձի մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը որքան գումար է պահանջում իր գույքից հրաժարվելու դիմաց, եւ արդյոք բյուջեն պատրաստ է դրա տակից դուրս գալ։ Թվաբանական այս հաշվարկների ու հիմնավորումների փոխարեն, սակայն, Փաշինյանն ու նրա կողմից հեծում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված ԿՊ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը այսօր նախընտրեցին խոսել հեծում հայտնաբերված չարաշահումների մասին, որոնց հիմքով էլ նախորդ շաբաթ ընկերությունը զրկվեց լիցենզիայից։ Տաշիր գրուպից պաշտոնական այս զրույցը մեկնաբանում են որպես սեփականությունը խլելու հիմնավորում։ Մանրամասները Կարեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Կալանավորված Սամվել Կարապետյանի էլեկտրական ցանցերը լիցենզիայից զրկվելուց հետո կառույցի ժամանակավոր կառավարիչ վարչապետի կուսակից Ռոմանոս Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանի աշխատասենյակում ներկայացնում էր նույն հիմնավորումները, որոնցով անցած շաբաթ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում կայացրեց։ Պետրոսյանը իրեն նախորդած ղեկավարությանը մեղադրում էր տասնյակ միլիոնավոր դրամի հավելագրումների համար։
1.5 տասնյակից ավելի քրեական վարույթներն այսպես նախաձեռնված, նաև տեսուչի կալանավորում ունենք ցանցերից մեկում, ով հավելագրում էր արել համայնքային գազམ་ակերպության հաշվիչին 1 միլիոնից ավելի գումարի էլեկտրաէներգիա, դրանով եւ տեխնիկական կորուստները նվազեցնում, մոտեցնում, մոտարկում սահմանված ցուցանիշին 7%-ին, ինչպես նաև հանրության կամ պետական ու համայնքային հիմնարկների հաշվին գեներացնում են որոշակի ստվերային շրջանառության էլեկտրաէներգիա։
Այսինքն պետական հիմնարկների հաշվին սպառած հոսանքի ավելի տվյալ են
գնում, ավելին էլ վճարում պետ բյուջեն, քան իրականում սպառելը տվել հիմնարկությունը կամ
այսինքն ինչ հիմնարկների մասին խոսքը
համայնքային կամ դպրոցի շենքեր կարող են լինել, բժշկական կենտրոնը կարող են լինել, կոմունալ տնտեսության հողակներ մեծամասամբ, քաղաքների, մեր բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցերի վրա են ահռելի ավելագրումներ արվել։
Վարչապետն ու հեցի ժամանակավոր կառավարիչը կրկին անդրադարձան հեցի ու տաշիր գրուպի գնումներին, խոսեցին ուրճացված ծախսերի փոխկապակցված անձանց պատվերներ տալու մասին, որոնք կազմակերպությունը օրինական է համարում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հեռուն գնաց.
Դե սա շատ կոնկրետ փաստեր են եւ տպավորությունը ստացվում, եթե չեմ սխալվում, սենց երևույթները, իրավաբանները փողերի լվացում են կոչվում, որ այսինքն իրականում ոչ թե գործարքանելն է, աշխատանքանելն է, այլ շրջանառությունից փող դուրս բերելն է, եւ դա այնպիսի խողովակով, որ առերևույթ եկամուտը դիտվի օրինական, բայց գործնականում այն ինչ որ նկարագրում եք եւ եթե հիմնավորված է ըստ էության, դա այլ անուն կան փողերի լվացում դժվար է գտնել։
Գնումներ եւ փողերի լվացում, սա ամենահետաքրքիր կետերից է, որի համար այս ամբողջ համերգը ներկայացվել է։
Հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը Փաշինյան-Պետրոսյան հանդիպումը որակել է փորձ ներկայացնելու հեցը խլելու հիմնավորումները։ Կարապետյանը վարչապետին արձագանքեց նույն օրինակ տեսանյութով, ինքն էլ իր տեղակալի հետ կետարկետ հերքելով մեղադրանքները։ Չհերքելով, որ տաշիր ընկերության հետ հեցը գնումներ է արել, Նարեկ Կարապետյանը միաժամանակ բացատրեց.
Գնումները մենք անում ենք մեր փողերով, չենք անում պետության, սակագնի։ Սա շատ կարևոր բանը, որ այս մարդիկ չեն ասում ձեզ։ Սեփականատերը կարա չանի հետի, ներդրումները կարա իր գրպանից չդնի, որ 20 տարի հետո գումարը հետ ստանա։ Մեր բոլորի հավատամքն է, որ եթե դու ուզում ես երկրում ունենաս արդյունաբերություն, եթե ուզում ես երկրում ինչ-որ բան արտադրես, պետք է խոշորացնես պայմանագրերը և տաս տեղական արտադրողին։ Գիտեմ, մի քիչ խառն է հնչում, բայց ոլորտը մարդուկների մեջ է։ Մակերեսային պատասխանների արդյունքում մենք ստանում ենք այն, ինչ որ ունենք մեր երկրի բոլոր ոլորտներում։
Կառավարության շենքում այսօր հնչած մյուս մեղադրանքների մասին Նարեկ Կարապետյանը դեռ չի հրապարակել տեսանյութեր։
Միակ նպատակը ձեր ուղղակի արդարացնելն է, խլելը։
Ինչ մնում է հեցի հետագա ճակատագրին, վարչապետը կրկնեց, կամ պետությունը կգնի ու կառավարումը կհանձնի մասնավորին, կամ էլ նոր ներդրողի կգտնեն, որը կգնի հեցը։ Ռոմանոս Պետրոսյանի ներկայացրած ծավալուն զեկույցից Նիկոլ Փաշինյանը եզրակացրեց, գինն էլ պիտի փոխվի։
Պատկերավոր ասած, օբյեկտիվ օտարման գին կարող է լինել։ Իհարկե որոշ նրբություններ, որովհետև այդ ձեր բոլոր ասած գործոնները ազդում են իհարկե։
Ուղղակիորեն իհարկե։
Ազդում են նաև այն, որ ընկերությունը փաստացի այնպիսի գործողություններ արել, որ ակնհայտ հիմնավորված որոշմամբ լիցենզիա է ձեռքվել, որովհետև այդ լիցենզիան էլ շատ, եթե չասենք ամենակարևոր, ինքը այդ արժեքի մի շատ ծանրակշիռ մասն է։
Միջդեռ Կարապետյաններն արդեն դիմել են միջազգային արբիտրաժ $500 միլիոն փոխհատուցման պահանջով։
Մինչ կպարզվի հեցի ճակատագիրը, իսրայելական մամուլն այսօր գրեց, թե Հայաստանը դադարեցրել է հնդկական կործանիչների ձեռքբերման ավելի քան $1 միլիարդ գործարքը։ Որոշումն ըստ իսրայելական Ջերուսաղեմ Փոստի կայացվել է նախորդ շաբաթ Դուբայի ավիաշոուի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ հնդկական օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել էր օդաչուն։ Ռազմական ոլորտում մասնագիտացած մեկ այլ պարբերական էլ պնդում է, որ Հայաստանը քննարկում էր մինչև 20 նման հնդկական կործանիչներ գնել տարբերակը, ընդ որում եթե գործարքը կայանա, Հայաստանը կլինի հնդկական կործանիչների առաջին օտարերկրագնորդը։ Պաշտոնական Երևանը այս մասին տեղեկություններին դեռ չի արձագանքել։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի մեկնաբանում միջազգային մամուլում այսօրի հայտ եկած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Հայաստանը որոշել է սառեցնել հնդկական Թեջաս Մակնիշի կործանիչների ձեռքբերման գործարքն առաջին։ Այս մասին գրել է իսրայելական Ջերուսաղեմ Պոստ պարբերականը, պնդելով, որ հայկական կողմը այս որոշումը կայացրել է նախորդ շաբաթ Դուբայի ավիաշոուում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Վթարը տեղի էր ունեցել Դուբայի միջազգային ավիացիոն շոուի վերջին օրը, նոյեմբերի 21-ին, Թեջաս MK1A մակնիշի նորագույն ռազմական ինքնաթիռը կործանվել էր ցուցադրական թռիչքի ժամանակ, զոհվել էր հնդկական ռազմաօդային ուժերի սպան Ամանշ Սիալը, որը մի շարք տեղեկությունների համաձայն սկսնակ չէր, ավելի քան 20 տարվա փորձ ուներ։
long life as a pilot for like 20 years.
Իսրայելական լրատվամիջոցը պնդում է, որ Երևանը մինչև Դուբայում տեղի ունեցած դեպքը պատրաստվում էր 12 միավոր Tejas MK1A մակնի շինորագույն կործանիչներ գնել։ Թերթի տեղեկություններով գործարքի ընդհանուր ծավալը կարող էր կազմել 1 միլիարդ 200 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ռազմական թեմաներ լուսաբանող մալազիական Defense Security Asia կայքը պնդում է, որ Հայաստանը քննարկում էր ընդհուպ մինչև 20 հնդկական օթանավերի գնման տարբերակը։ Գործարքն ավարտին հասցնելու դեպքում Հայաստանը կարող էր դառնալ հնդկական գործանիչների առաջին արտերկրյա գնորդն, իր հերթին պնդում է Ջերուզալեմ Պոստը։ Իսրայելական մամուլի հետաքրքրությունն այս թեմային իդեպ հասկանալի է, թեև Tejas MK1A կործանիչներն արտադրվում են Հինդուստան Aeronautics ընկերության կողմից, բայց եւ այնպես դրանք հիմնականում հագեցած են իսրայելական նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Ջերուզալեմ Պոստի տեղեկություններով խոսքը մասնավորաբար իսրայելական Էլտա ընկերության կողմից արտադրված ռադարային եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգերի մասին է։ Մեկ այլ իսրայելական ընկերություն Elbit-ը օդաչուների սահավարտներին տեղադրված նշանառության սարքերի արտադրողն է։ Իսրայելականը նաեւ հնդկական օթանավի սպառազինությունը Tejas-ները զինված են իսրայելական Rafael ընկերության կողմից արտադրված Derby հեռակառավարվող հրթիռներով։ Եվ չնայած սարքավորումների եւ սպառազինության նման պատկառելի ցանկին, Tejas թարգմանաբար կատարելություն կամ փայլ կոչվող այս օթանավերը մասնագիտական շրջանակներում առայժմ այնքան էլ լավ համբավ չունեն։ 2024-ի մարտին Հնդկաստանի տարածքում եւս մեկ Tejas էր կործանվել պաշտոնական վարկածի համաձայն շարժիչի խափանման պատճառով։ Իսկ Դուբայի ավիաշոուում կործանված հնդկական ինքնաթիռը ծաղրի առարկա էր դարձել վթարից դեռ 3 օր առաջ։ Ավիաշոուի այցելուները նկատել էին, որ օթանավի ներսից ինչ-որ հեղուկ է հոսում, ենթադրաբար վառելիքը, որն էլ տեխնիկական անձնակազմը հավաքում էր թղթե տոպրակների մեջ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու նախագահ Թրամփի ծրագրի մասին։ Ժամեր առաջ պաշտոնական աղբյուրները հաստատեցին, որ Ամերիկայի բանակի նախարար Դան Դրիսկոլը 3 եւ այսօր Աբու Դաբիում դրամփակ բանակցություններ է վարել ռուսական պատվիրակության հետ ավելի ուշ, նախատեսում է նաեւ ուկրաինացիներին հանդիպել։ Թե կոնկրետ ովքեր են բանակցում, ինչ հարցեր են քննարկում, հստակ չէ, հայտնի է միայն, որ Սեղանինը արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու Սպիտակ տանկազմած 28 կետանոց պլանը, որով Ուկրաինան պետք է համաձայնի տարածքային զիջումների, հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրություններից ու կրճատի սեփական բանակը խաղաղություն կնքերու դիմաց։ Ընդ որում, թե պլանը մշակելիս, թե հիմա դրա շուրջ բանակցություններում Եվրոպան ներկա չէ։ Դաշնքի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի կարող ամեն ինչ այդպես հեշտ ներվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ պնդել է, Թրամփի առաջարկը բարելավման կարիք ունի։ Այս ֆոնին ռուսները սաստկացնում են ռազմական հարվածները, էլ ավելի խորացնելով ճնշումն Ուկրաինայի վրա։ Նախագահ Զելենսկին պատրաստվում է առաջիկա օրին մեկնել Վաշինգտոն զգայուն հարցերը քննարկելու, թե որոնք են դրանք եւ ինչ հեռանկար է սպասվում, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցներն իրենց աղբյուրներին հղումով հաղորդում են, որ Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ-հատուկ բանագնաց եւ բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլն Աբու Դաբիում ռուս պաշտոնյաների հետ քննարկում է խաղաղության ամերիկյան ծրագիրը, որը փոփոխվել է Կիրակի, Ժնևում, Ուկրաինայի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի ներկայացուցիչների հանդիպմանը։ Դրիսկոլի խոսնակն ասել է, որ ամերիկյան կողմը քննարկում է տևական խաղաղության հասնելու ուղիները, բանակցությունները լավ են ընթանում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ Մոսկվան շարունակում է շփումները Վաշինգտոնի հետ, սակայն հրաժարվել է մեկնաբանել Աբու Դաբիի հանդիպումները։ Մոսկվան ողջունել է խաղաղության պլանի նախնական տարբերակը եւ սպասում է փոփոխված տարբերակին, որը պետք է արտացոլի Ալյասկայի Անկորիչ քաղաքում նախագահներ Պուտինի եւ Թրամփի միջև ձեռքբերված համաձայնությունները, ասել է Սերգեյ Լավրովը։
Մենք այն կուսումնասիրենք, ու եթե Անկորիջի հանդիպմանը ձեռքբերված պայմանավորվածությունները հանված լինեն, բնականաբար դա լիովին այլ իրավիճակ կլինի, բայց առայժմ կրկնում եմ, պաշտոնապես ոչինչ չենք ստացել։
Пока что говорю, нам ничего никто официально не передавал.
Washington Post-ն ու Bloomberg-ը հաղորդում են, որ ամերիկյան պլանի 28 կետերը Ժնևի հանդիպմանը կրճատվել են մինչև 19-ի, ընդ որում դրանք ևս կարող են փոփոխվել։ Ըստ Bloomberg-ի փաստաթղթից առաջին փուլում դուրս եկած հարցերը կքննարկվեն ավելի ուշ։ Իսկ վերջնական տարբերակում Ուկրաինայի վերակառուցման նպատակով ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման մասին հիշատակում չկա։ Կիևը հաստատել է, որ որոշ կետեր հանվել են, մյուսները փոփոխվել, իսկ ուկրաինական կողմի ոչ մի մեկնաբանություն անպատասխան չի մնացել։ Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում հայտնել է, որ նոր տարբերակում ներառվել են անհրաժեշտ կետեր, սակայն ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի դեռ զգայուն հարցեր կան, որոնք կքննարկի ԱՄՆ նախագահի հետ։
Команда наша доповідала сьогодні вже.
Մեր թիմն արդեն զեկուցել է նոր նախագծի հետ կապված քայլերի մասին եւ սա իսկապես ճիշտ մոտեցում է։ Զգայուն հարցերը, ամենանուրբ կետերը ես կքննարկեմ նախագահ Թրամփի հետ։ Ուկրաինան երբեք խոչընդոտ չի լինի խաղաղության համար։
Принцип спільний принцип.
Այսօր էլ Մեծ Բրիտանիայի վարշապետի հետ հեռախոսազրույցից հետո Զելենսկին վստահեցրել է, Ժնևի հանդիպումից հետո խաղաղության հասնելու շատ հնարավորություններ կան։ Լուրջ արդյունքներ ունենք եւ արջևում դեռ շատ աշխատանք սոցցանցում գրել է նա։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստամ Ումերովն ասել է, որ Զելենսկի միացյալ նահանգներ կարող է աիցելել առաջիկա օրերին։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ նախագահների հանդիպում դեռ նախատեսված չէ, սակայն ամեն ինչ շատ արագ կարող է փոխվել։ Ըստ Քերոլայն Լևիթի Թրամփը լավատես է, որ Ժնևի հանդիպումից հետո հնարավոր կլինի համաձայնության գալ։ Ըստ նրա հարցերի մեծ մասի շուրջ համաձայնություն կա, մնացել է մեջբերում են մի քանի վիճելի հարց, որոնց վրա թիմերն աշխատում են։
Այնպես որ կարծում ենք շատ լավ դիրքում ենք, իհարկե պետք է համոզվենք, որ այս բոլոր կետերի շուրջ համաձայնություն կա, հետո անշուշտ պետք է համոզվենք, որ ռուսները նույնպես համաձայն են դրանց
հետ։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպան խաղաղություն է ուզում, բայց ոչ այնպիսին, որը կնշանակի փաստացի կապիտուլացիա Ուկրաինայի համար։ Ըստ Էմանուել Մակրոնի Թրամփի պլանում նշվում է, թե ինչն է ընդունելի Ռուսաստանի համար, սակայն որոշ կետեր պետք է փոխվեն, որպեսզի այն ընդունելի դառնա նաև Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի համար։
Նախ ԽՄՆ-ի առաջարկած ծրագիրը նախաձեռնություն է, որը գնում է ճիշտ ուղությամբ՝ խաղաղություն։ Այնուամենայնիվ այդ ծրագրի որոշ ասպեկտներ քննարկելու, բանակցելու, բարելավելու կարիք ունեն։
Լեհաստանի պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ խնդրի արդար կարգավորումը պետք է հաշվի առնի Ուկրաինայի ձգտումները, ունենալու ինքնիշխան, անկախ եւ անվտանգ պետություն։ Բանակցություններին Կիևի մասնակցությունը եւս կարեւոր է, ասել է Վլադիսլավ Կոսնյակ-Կամիշը։
Ուկրաինայի համար խաղաղությունն անհնար է առանց Ուկրաինայի, առանց ուկրաինական հասարակության եւ իշխանությունների ճանաչման։ Եվ խաղաղությունը ոչ մի կերպ չի կարող ավելի մեծ ռիսկեր բերել։ Դա չի կարող կապիտուլացիա լինել։
Ըստ Ռոյտերսի ԵՄ անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր տեսակապով կքննարկեն խաղաղության նոր ծրագիրը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրի ամենակարևոր տարրերից մեկը պետք է լինեն երաշխիքները, որ Ռուսաստանն ապագայում չի հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Մարկ Ռուտեն նաև ասել է, որ Ուկրաինան իրավունք ունի դիմել ՆԱՏՕ-ի անդամակցության համար եւ կարող է անդամակցել, եթե այս հարցի շուրջ կոնսենսուս լինի Դաշինքում, ինչն այս պահին ըստ նրա չկա եւ քիչ հավանական է, որ լինի մոտ ապագայում։ Իվանագիտական ճակատում այս զարգացումներին զուգահեռ ռուսական զինուժը զանգվածային հարձակում է գործել Ուկրաինայի վրա։ Առավել ինտենսիվ հարվածել են Կիևին, որտեղ կա 7 զոհ, 20 վիրավոր։ Եվս 3 մարդ զոհվել է Խերսոնում։ Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ եւս 1 բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի հարավային շրջաններին։ Ռոստովի մարզի Տագանրոգում սպանվել է 3, վիրավորվել 10 մարդ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվել է Գյումրիի քաղաքապետի եւ նրա որդու դատավարությունը։ Հենց այս գործով դատական նախորդ նիստին Վարդան Ղուկասյանի ու որդու մեղադրանքները մեկով ավելացան։ Նիստի ավարտին նրանց հայհոյախառն արտահայտությունները իրավապահները խուլիգանություն որակեցին ու ավելացրին արդեն առաջադրված մեղադրանքներին։ Այսօր Ղուկասյանը նաև այս մեկն է հերքել՝ տեղի ունեցող իրավական գործընթացները, այդ թվում կոռուպցիայի գործը, որակելով տեսակի կռիվ։ Ի դեպ, Վարդան Ղուկասյանը նաև դատի է տվել ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին իրեն կաշառակեր որակելու համար։ Մանրամասները Սաթենի Կաղզանցյանից լսենք։
Գյումրիի քաղաքապետն ու որդին այսօր հակակոռուպցիոն դատարան բերվեցին երկու տարբեր կենտրոն և արմավիր քրեակատարողական հիմնարկներից։ Ավակ Ղուկասյանը նիստի սկզբում հայրաբար նախատեց կրտսերին։ Այս գործով դատական նախորդն իստը թանկ նստեց հայրու որդի Ղուկասյանների վրա, երկուսին էլ նոր մեղադրանք առաջադրվեց խուլիգանության հոտվածով, իսկ նոր մեղադրանքի հիմքում դրվեց դատական նիստի ավարտին հոր որդու վիրավորական կոպիտ արտահայտությունները իրենց կաշարքի մեջ մեղադրողների հասցեին։ Այսօր Վարդան Ղուկասյանը ավելի զգուշավոր էր։ Ղուկասյանը կալանավորվեց կոռուպցիայի մեղադրանքով, դրան հետո ավելացան իշխանության զավթման կոչն ու խուլիգանությունը։ Վարդան Ղուկասյանը բացառեց, որ իշխանությունների հետ գործարքի կգնա իր ազատության դիմաց։
Իմ արունը, իմ տատը ցույց չի տալիս նմանատիպ ապրելակերպ։ Երբ որ բացեք իմ կենսագրականը, հորը սպաբերիս գրված է, մակուր ճիշտ հայրենասեր պայրադշտի տղա, ես էլ նույնն եմ ու դենց կմնամ։
Պարոն Ղուկասյան,
հասցրեց նաև աստվածաշնչից մեջ բերում անել։
Հրամեկական Ղուկասյանների վրա հոր ու տղուն է սրել են, սաղ ասկ ու երամին տանել, ինչ ասեմ, ոչինչ բան չկա։ Մի դատեք, որ չդատվեք, աստվածաշնչն ասում է, մի դատեք, որ չդատվեք, ինչ բրտեք ձեր չանաղ ենք ու կա ձեր գդալը, սպասեք, կկա ժամանակ, ամեն մեկը
Հակակոռուպցիոն դատարանում արդեն մի քանի տարի է քննվում է այս գործը։ Մեղադրյալի աթոռին Ղուկասյանից բացի որդին ու եղբայրն են։ Գյումրիի քաղաքապետը մեղադրվում է իր նախորդ պաշտոնավարման ընթացքում պաշտոնեական դիրքի չարաշահման, կեղծիքի ու փողերի լվացման համար, իսկ Սպարտակ Ղուկասյանն ըստ իրավապահների աջակցել է հորը։ Այսօր դատարանում որպես վկա հարցաքննվեցին քաղաքապետանի քաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցն ու կադաստրի կոմիտեի մասնագետը։ Շուրջ 40 դրվակով հարուցված այս վարույթը հիմնականում հողային օրենսգրքի խախտումներով հողատարածքների օտարումների մասին է։ Ղուկասյանը պնդեց, որ խախտում թույլ չի տվել։
Օազի սրճարանը 60 հոդվածի տակ չի մտնում, ֆիքսած է, սպիտակի վրա սևով գրված է։ Օազիսի հատվածը 60 հոդվածի տակ չի մտնում, դա հստակ է, ես չգիտեմ, թե ինչի համար է, ով է այդ եզրակացությունները տվել, որտեղ է գրված, դա գրված է և քաղաքի հատակագծի մեջ, և առանձին լրացուցիչ, ուրեմն հարցալագրություններ կա, և քաղաքաշինության նախարարությունից, և բոլորի կողմից դրա համար են իրենք վկայական են տվել։ Հիմա այս մարդը կատնած տալակուսանքի մեջ է, ինքը մտածում է, կարող է սխալ եղել, կարող է սենց եղել, նրա համար ինքը ինքը պատասխանում, բայց հստակ ես բարձրաձայն հայտարարում եմ։
Ղուկասյանի փաստաբանը դատարանին տեղեկացրեց, որ այս վարույթի շրջանակներում Ղուկասյանին գործի նյութեր տրամադրելու հարցում խոչընդոտ կա և դատարանին այն վերացնելու մասին հայտնեց։
Հակատարական հիմնարկում արգելում է մեզ պաշտպաններից, կոնկրետ այն վարույթով, որով պարոն Ղուկասյանը կալանքի տակ է, վարույթից բացի որևէ այլ վարույթի վերաբերող դեր փոխանցել պարոն Ղուկասյանը։ Իսկ մի բանը ասեմ, որ այս վարույթով անհրաժեշտություն է եղել մի շարք նյութեր փոխանցել պարոն Ղուկասյանին, որպեսզի վերջինս ուսումնասիրի և մենք կարողանանք քննարկում կազմակերպենք, սակայն քերակատարական հիմնարկը արգելել է, սա ուղղակի հայտարարության կարգով, որ պարոն Ղուկասյանի կալանքի տակ գտնվելը խոչընդոտում է նաև այս վարույթով նրա պաշտպանությունը պատշաճ իրականացնելու համար։
Հոկտեմբերից կալանավորված Ղուկասյանի փաստաբանները բարձրաձայնում են ոչ պատշաճ բժշկական օգնության խցի վատ պայմանների մասին։ Չնայած իրավապահների պնդումներին, թե բավարար ապացույցներ ունեն, Ղուկասյանը հերքում է իրեն առաջադրված բոլոր, այդ թվում կաշառք վերցնելու մեղադրանքը, և բանտից դատի է տվել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, պահանջում է հերքել իրեն զրպարտող տեղեկությունները, ճանաչել իրան մեղության կանխավարկածի խախտման փաստը և կես միլիոն դրամի փոխհատուցում վճարել։ Դատական տեղեկատվական համակարգում նշված չէ, թե ԿՊԱ-ական Ռուբինյանի որ արտահայտությունն է Ղուկասյանը զրպարտություն համարել։ Ավելի վաղ Ռուբինյանը Facebook-ի իր էջում Գյումրիի քաղաքապետի լուսանկարներ հրապարակել ու գրել 6 ամիս և 1 օր, Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուղեղ այսքան պահանջվեց, որպեսզի սա վերադառնա կաշառակերության իր սիրած գործին ու բռնվի։ Սաթենի Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նոր մանրամասներ են պարզվել նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի բարձրաստիճան պաշտոնյային եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և գովաստի բաժնի պետ Արմեն Այվազյանին անցած շաբաթ առաջադրված կոռուպցիոն մեղադրանքից։ Այվազյանը պնդում է իրեն պարբերաբար հետևել են ընդվորում թե աշխատասենյակում, թե դրանից դուրս, անցած շաբաթ էլ ձերբակալելով սեղանին դրել 2 տարվա վաղեմության փաստեր։ Իրավական գործընթաց թե քաղաքական ճնշում, տեղից մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
1.5 տարի գաղտնալսելուց հետո է հակակոռուպցիոն կոմիտեն կաշարքի մեղադրանք առաջադրել Վանաձորի քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և գովազդի բաժնի պետ Արմեն Այվազյանին։ Այվազյանը պնդում է իրեն պարբերաբար հետևել են ամենուր, թե աշխատասենյակում ու թե դրանից դուրս։
Այսինքն ես լինելով 2 տարի իրենց հսկողության տակ բոլոր տեսակներով, եւ ձայնագրություն, եւ վիդեոնկարահանում, եւ հսկողություն ամենօրյա, ամենժամյա, ոչ միայն կաբինետում, այլ փողոցում, ինձ հսկելուց հետո իրենք պարզվել են, որ մենք չպարզված գործ կա, որը իհարկե չպարզված էլ կմնա իրենց համար, որովհետեւ դա ձեր բան չկա։
Ուղիղ 2 տարի առաջ քաղաքապետարանի նրա ղեկավարած բաժնում խուզարկություն էին արել, որից հետո վարչակալական գումարների յուրացման կասկածանքով քրեական վարույթ հարուցել, բայց իրավապահներն իրեն ու իր ենթականերին մեղադրանք չէին առաջադրել, պաշտոնյայի պնդմամբ հիմքեր չեն ունեցել։ Միայն անցած շաբաթ հանկարծ իրավապանները եկել ու իրեն ձերբակալել են հենց իր աշխատասենյակում, բայց ոչ թե գումարի յուրացման, այլ կաշարքի մեղադրանքով։
Մարմինները, ովքեր ուսումնասիրում են իմ գործը, ըստ իրենց պարզել են, որ 2.5 տարի առաջ նկարահանված տեսաձայնագրության մեջ ի հայտ եկել կաշարքի հնարավոր դեպք, որը ասեմ ի դեպ իմ հետ ընդհանրապես կապ ունենալ չի կարող, և մեղադրանքի մեջ մեղադրանքը, որ ստացել եմ, գրաված է չպարզված գումարի կաշարք։
Ինչու 2 տարվա վաղեմության փաստերն իրավապահները միայն այժմ են ջրի երեսանում, Այվազյանին պատասխանել են, թե նոր են քննություն սկսել։
Ես որևէ նոր փաստական տվյալ 2023-ից հետո չի առաջացել, հետևաբար եթե կար որևէ դրվագ, դա պետք է լիներ 2.5 տարի առաջ, որը դա չի եղել, ու հիմա էլ համոզված եմ, որ դա իմ հետ կապ չունի և հետագայում այդ ամեն ինչը կպարզաբանվի։
Արմեն Այվազյանը Վանաձորի 2021-ի ընտրություններում ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարն էր, բայց ընտրություններից հետո պաշտոնը ստացավ Վանաձորի ժամանակավոր կառավարման շրջանում, իսկ նույն կուսակցությունից ավականի անցավ նրա կինը Լիլիթ Հովսեփյանը։ Ավականու ընդամենը 2 մանդատ ունեցող խմբակցության ղեկավար Արտավազդ Ալավերդյանն ասում է, Արմեն Այվազյանի պաշտոնի գնալն իրեն սրտով չի եղել, ու կուսակցությունում որոշել են նրան ու ապրելու երկրի մանդատով ավականու անդամ դարձած կնոջը հեռացնել կուսակցությունից, անգամ առաջարկել են, որ մանդատը վայր դնեն։
Օրինակ, եթե ես լինեի և ունենայի տարաձայնություն, չի բացառում, արդեն չի կարող ենք ունենալ տարաձայնություն, հաստատ ես մանդատս վայր կդնեի, որովհետև դա ապրելու երկրի մանդատն է։ Իրենք ունեցել են իրենց կարծիքը, իրենք համարել են, որ այդ մանդատը իրենցն է, և մարդիկ պայել են մանդատ իրենց ձեռքում, գործում են ըստ իրենց խղճի։
4 տարի առաջ ընդդիմադիր ապրելու երկրի ցուցակով ընտրություններին մասնակցած Արմեն Այվազյանի աշխատասենյակում ուղիղ իր գլխավերևում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեծադիր լուսանկարն է, հաստատում է ընտրություններից հետո չի կիսել ապրելու երկրի քաղաքական գիծն ու այժմ իշխանության կողմնակից է։
Ես ապրելու երկրի ձեզ որևէ առաջություն հիմա չունեմ, կախված նրա հետ, որ ես որոշել եմ քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցել, իսկ իրենք դա բացառել են։ Հետևաբար կուսակցությունից էլ ինձ որպես կուսակցության անդամ, ես հիմա ունեմ որևէ վաղուցվանից 21 թվականից գործունեություն, բան որևէ կապ չունեմ ապրելու երկրի հետ։
Այսինքն երբ որ դուք պաշտոն եք ստացել,
երբ որ ընտրությունները ավարտվել են։
Իր դեմ առաջադրված կաշարքի մեղադրանքը չընդունող Պաշտոնյան անուններ չի տալիս, բայց նաև չի բացառում, որ քրեական վարույթը քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Ես չեմ բացառում քաղաքականը, բայց ես բացառում եմ այն, որ դա արված լինի հատուկ իշխանությունների օգնելու համար, որտեղ ի սկզբանե ես հայտարարել եմ և հիմա էլ եմ հայտարարում, ես իշխանություններին հակասող մտածելակերպ իրականում չունեմ այս պահին, և ես կարծում եմ ավելի շատ դա արել են մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են, որ մեր քաղաքի զարգացումը որոշ ձևով որոշակի կանխվի։ Այսինքն ես չեմ կարող անուններ տամ, որտեղ ես եթե իմանայում նկատի ունեմ, անունով հաստատ կտայի։
Ավականունիստ Վանաձորում վերջին անգամ 8 ամիս առաջ է տեղի ունեցել։ Եթե մինչև տարեվերջ չհաստատվեն հաջորդ տարվա բյուջեն ու սուբվենցիոն ծրագրերը, ընտրությունների տարում իշխանությունները մեծ ծրագրեր իրականացնելու լուրջ խնդիրներ կարող են ունենալ։ Արմեն Այվազյանը հաստատեց, տեղի իշխանությունները արտահերտ նիստ դեռևս չեն նախաձեռնում, քանի որ քվորում ապահովելու խնդիր ունեն։ Իշխանականների ձայներն այս պահին բավարար չեն նիստ անցկացնելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ մեր վերջին հաղորդումը օրեր առաջ գրակատարողական հիմնարկում մահվան ևս մեկ դեպք է արձանագրվել արդեն երկրորդը միայն այս ամսվա 21-րդը տարվա ընթացքում։ Ռազմիկ Նալբանդյանը ըստ հաղորդումների Արցախից էր, առողջական խնդիրներ ուներ եւ սպասում էր, որ գրակատարողական հիմնարկը վերանայեր պատիժը։ Որոշումը սակայն ուշացավ, ինչպես նախորդ մի շարք դեպքերում։ Դատապարտյալներին այցելող անկախ իրավապաշտպանները պնդում են, չնայած բարեփոխումների ծրագրերին ու խոստումներին, կալանավայրերում այսօր էլ տարական իրավունքների, այդ թվում պատշաճ բուժօգնության խնդիր կա, այն լուծելու համար դատապարտյալները հաճախ ստիպված են լինում նաև ինքնախեղման գնալ։ Նոր դեպքի ու նաև միտումների մասին Արտակ Խուլյանից լսենք։
Բանտում դատապարտյալի հերթական մահվան դեպքի մասին է նա ազանգում իրավապաշտպանները։ Մտահոգիչ համարում քրեակատարողական հիմնարկներում տարեսկզբից արձանագրված մահերի վիճակագրությունը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, միայն անցած 11 ամիսներին 21 դատապարտյալ է մահացել։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում օրերս մահացած տղամարդը 71 տարեկան էր, նրա մոտ բժիշկները կենսաբանական մահ են արձանագրել։ Պաշտոնապես սակայն չի հստակեցվում, թե դատապարտյալ ինչ առողջական խնդիրներ է ունեցել։
Բազմիցս դիտորդական խումբը ազատազրկված մարդկանց, այն մարդիկ, ովքեր որ ցավոք մահացել են, բազմիցս այդ մարդկանց մասին տեղեկատվություն է ուղարկել առողջապահության նախարարությանը, նշելով, որ այդ մարդկանց մոտ կան առողջական խնդիր։
Քրեակատարողական ծառայության տվյալով 21 մահվան դեպքից 13-ն են կենսաբանական մահ, իսկ 8-ը ինքնասպանության հետևանք են։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խմբի ղեկավար Սերգեյ Գաբրիելյանը պնդում է, դատապարտյալները ժամանակին բժշկական ծառայություններ չեն ստանում, անգամ դեղորայքն է ուշացումով հասնում։ Ավելին, ըստ իրավապաշտպանի, աշխատողները անգամ խտրական վերաբերմունք ունեն դատապարտյալների նկատմամբ։
Հակառակորդական հիմնարկներում բուժ ծառայողների վարկագծային կանոնների խախտումը, հակառակորդական հիմնարկներում բուժ ծառայողների խտրական մոտեցումը ազատազրկված մարդկանց, հա, եթե իրենք այն մարդիկ են, ովքեր որ կոցելի խմբի ներգաղացիչներ չեն, ապա իրենց ավելի շուտ է ծառայությունը մատուցում, ավելի հասանելի է, քան կոցելի խմբի ներգաղացիչներին։
2023-ին 16 մարդ է մահացել բանտերում, անցած տարի 11։ Բանտերում մահերի կտրուկ աճի համար իրավապաշտպանը առողջապահության նախարարությանն ու քրեակատարողական ծառայությանն է պատասխանատու համարում։ Խմբի անդամները նկատել են, որ աճել են նաև ինքնավնասման դեպքերը։
Բազմիցս դիտորդական խումբը ազատազրկված մարդկանց, այն մարդիկ, ովքեր որ ցավոք մահացել են, բազմիցս այդ մարդկանց մասին տեղեկատվություն է ուղարկել առողջապահության նախարարությանը, նշելով, որ այդ մարդկանց մոտ կան առողջական խնդիր։
Առողջապահության նախարարությունից մինչդեռ կտրականապես չեն ընդունում գերատեսչության հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Հայտարարում քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալներին պատշաճ բուժօգնություն է տրամադրվում։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանի խոսքով.
Նախ չէի ուզի, որ առողջապահական թեմաների վերաբերյալ մեկնությունները լինեն սիրողական բնույթի, ինչը նշանակում դեղը ուշացվել է, բուժօգնությունը պատշաճ չի տրամադրվել, այդ ինչպես են չափել, կամ այդ ով է որոշել, կա կոնկրետ դեպք, խոսենք ավելի առարկայական, որ դեղորայքն է ուշացվել, որ բուժօգնություն է, որ պիտի տրամադրվեր ու չի տրամադրվել, եւ որ դեպքի մասով։ Եվ գիտեք ինչ, մահվան դեպքերի մասին խոսելիս չի կարելի ընդհանրական մոտեցում ցուցաբերել եւ խոսել այդպես մեղադրական տոնով։ Գույցուն ունի դատաբժշկական փորձակնություն իրականացնող մարմին, պետք է լինել իրավահարկ եւ հարգել այն իրադարձությունները, որոնք դրամադրվում են եւ որոնք արկա են, ուսումնասիրվել են այդ բոլորի եզրակացությունները։
Իրավապաշտպաններն ավելի վաղ էլ բարձրաձայնում էին, որ դատապարտյալները պատշաճ բուժօգնություն չեն ստանում, քանի որ բանտերը գեր ծանրաբեռնված են։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձին ավելի շատ են, քան դատապարտյալները։ Բանտերում պահվող 2701 անձանց կեսից ավելի քան 1400-ը կալանավորվածներն են։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարդան Ցեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։